Азатлык радиосы сөйли бүген 7 апрель атна кичкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Чалы мәхкәмәсе табиб Андрей Железновны атып үтергән Мисбах Сәхәбетдинов эшен карауны дәвам итә. Сәхәбетдиновның мәхкәмәдәге чыгышларын ишетербез. Израильдә яшәүче Рәзинә Капуста белән Азатлык архивыннан әңгәмә тыңларбыз. Болар хакында безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 5 апрель Шарлы мәхкәмәсендә 86 яшьлек Мисбах Сәхәбетдинов эшен карау дәвам итте. Ул табиб Андрей Железновны атып үтерүдә гаепләнә. 86 яшьлек Мисбах бабай прокурор белдергәч кайбер гаепләүләрне таныды, кайберләрен кире какты.
Статья 1.
Беренче
статья. Статья 223, часть 1. Изготовление огнестрельное оружие и боеприпасы. Вину вы знаете по этой статье? Нет, Фанель. Признает, да? Так, подожди. Оружие он сделал, признает. А вот то, что он сделал, боеприпасы, он признает или нет?
Мужчина купил пачку целую.
Ладно, потом расскажите.
Ну,
хорошо, дальше. Так, значит, хранение оружия и боеприпасов признает? Перевозка признает? А как он привез?
В качестве оружия он не носил.
А отношение к боеприпасам признает?
А боеприпасы оружие?
Ношение боеприпасов
признает?
Ношение.
Патронар, пишет, что патронар варит. Еще арабушан, иксан, шесан. Вот параванда, олда.
Вы с собой патроны носили в кармане или нет? Так, дальше пошли. Значит, статья 3. У нас тут написано, что вы в период с 2008 года по 2013 год, да? Примерно.
2003 yılına kadar
пытались убить Железнова. Направив свое ружье ему в грудь и нажав на крючок. Но не смогли этого сделать. Вот это признаете или нет?
Ну как говорится, за карту.
Он признает или нет?
Здравствуй. Тебе не съел зал?
Не признает, да?
Нет.
Здравствуй.
Нет, может он тогда хочет сказать, вот именно, да? Вообще, до декабря 2015 года вы пытались убить Железнова?
Кыргач, он меня кабул итмагач. Аннан сонсек он меня шығарды, сирап шығарды аннан, мысқой итіп. Ана шоннан сон, күппі жүрдім әлі, мен шегіледім.
Дойдет, он это не признает.
Шоннан сон, жүрдім ұтапта, үтерсер сәкінде ойарым.
И последний статья. Он признает убийство? Жирного.
Далей, Мансан, далей.
Bu 5 aprel günü bulan çıkış idi. 6 aprel günü Şallı Mahkemesinde Misbah Sahabettinov işin qorovu devam etdi.
Prim babalığa sürdürüldü, kapandı.
Они, конечно, хорошие.
Все его всектовар были, чтобы у меня был повар был.
Вытащили меня с кабинета, мне было очень тяжело, я кричал.
Думал, что все равно парган, а парган с гильдой окрутым.
Кричал так, как будто
резали свинью. Ведь повар ханда.
В тяжелом состоянии.
Повар ханда, я хочу, чтобы я был дом, но
да, пришел домой.
İpiterle şiir oldu şunlar. Bir şey, şu prostatit,
siz... Müslah abi, скажите, пожалуйста, вот боеприпасы к этой трости вы изготавливали? Или патронлардан кузовите сладовыз mı? Или...
Патрон магазинный, она...
Патронный, я в магазине.
Бояса инде, таяп, таяп, мудейна.
Патроны это, то есть вот эти строительные патроны от монтажного пистолета?
Или строительные патроны.
Сами ничего не изготавливали? Зиды с приводом самолет. Патрон на ту, зиды с приводом самолет. Патрон на ту,
патрон на ту. Патрон на ту, патрон на ту, на ту, на ту, на ту, на ту, на ту, на ту, на
я сам лично не участвовала. А вы вот эту трость привезли с собой? Как оружие, или вы все-таки опирались на нее при ходьбе? Вот теперь по 11 декабря расскажите, вот как это все произошло. Қазір бірінші декабрьдің бақылары бірінші
селебізәлі. Мына шу бірашқа келмегенін білдім де енді.
Ол
күннен кешіктер сонған қалды сағат.
В этот день он опаздывал.
Мен телефонға қарап тұрамын енді сағат.
Я посмотрела.
8 болды, 8-де шығар еді, Сегіз болды.
8. Прошел 9 час.
10 минут өтті.
Прошло 10 минут.
Мен там бір 15 минут бар. Тұрамдаған экзамен деп тұрады.
Стою минут 15, а потом уже летаю.
Олар кита башлады, мұқтырмай, кита башлағаш.
Только когда я собиралась выходить?
Қалдыстан шып, барадым. Шлагбаум, тұрамда шлагбаум
машины. Стоял шлагбаум.
Левер машина, машина.
Приезжала машина белая.
Олар кита барып, кита башлады, мен ол итіп кетті мен қыдам.
Машина прыгала мимо меня, я уже
поняла,
что кто это был.
Машина сон куйды.
Машина чуть-чуть пекала и припаковалась.
Мила на пора втрава, она там тышкина. Она приезжала. Дворник шедели, урам, крепнен, эгеле, порня вали, эгеле. Туда шедели. Ну, тышкина, дворник, урам, тап, тележа в труда, выхода.
Железные машины, они разговаривали еще.
Ну, завтра я шла дарина.
Разговаривали долго, минут две.
Она сам она кетті да мен мұндатымға келе бастадым. Мен үйді сразу бұрылдым да, анда бүтін кіше, қазір оғына, анда келе. Ана мен қарадым, теке аттандарым, бір қатын кіз келе.
Другой стороны шла девушка.
Кумаров ұрабе алдымдан, шыннан келе қатын кіз. Мен әттен бұл қазір оралары, мен әсәдар болғанлары, бір шама. Тек қатынның арасы бір шама. Алла билеттен қалып бірге екісі бірге келеді, мұнда...
Расстояние было небольшое, и я думал, что я их смогу выстрелить.
Қазір мәрі. Жерлерді ақмәрі мен шықлатырам, мұна мұнда айтып, мұнда... Не, ішек, мен мұна мұнда тұрам,
мұнда тағылды ішек. Я стоял слева,
ұстасылмен.
Там была другая дверь с левой стороны, она не
открылась. Жерлерді мұнан үтіп
прошел мимо него, и в то время подошла другая девушка.
Железнов ухватывали, ускорим февраль на Елене.
Железнов, видимо, хотел пропустить девушку, и она прошла первую.
Железнов полдан кишка, ухватывали.
Я думала, если он Железнов зашел бы первый, значит, я бы попала в девушку.
Ухватывали кишка, Железнов подошла.
Девушка зашла первая.
Железнов кишка на горе, деревня отрывали.
Я не планировала выстрелить ему в сердце.
У меня брат товара, вот он уже
мировой. Я думал, что выстрелил ему в правую сторону.
Ищетка, тот косок полудить, но это не еще хорошо, а полудить в дом.
Только он потянул за ручку двери.
У нас только кинзаром, у нас дальше. У нас на кинзаторе кинзаторе.
И я выстрелил именно лишнюю часть.
Дальше? Мастер, Чоқ-чоқ оқта қалды,
оқтанды. Левый рука у меня осталась снизу.
Туғын күйтайым.
Правый рука у меня.
Мұна жекерем, мұна күйтайым, нетті да, қолында.
Правый рука он приложил к сердцу.
Ие, анар, бар қорада, қолы қолына.
Смотрел на руку, и ұзап қолы.
Қолы, қолы шып кетті да, и күйтайым тені шамады. Мұна жекерем, кейда
оқтанды.
Рука у меня олар тірәлінді көп нағыз дүшкендір 10 минут өттем екен.
Может, прошу, минут 10, и приехала скорую помощь.
Скорую помощь дейді, анда алар машина біра біра, бандыс дейтенде аларының көге. Көге шекілі иденге ертіған насилкалары.
Они были на
ютубе
насилке, и на насилке.
Сонда икеу шықты, шофер шықты.
Вышел шофер, был женщин.
Анда бір тұрстасы бұш қалды, мен шықырды шофер өке. Әйде, ол үшін болға кей.
Была свободная за... Вот эта одна ручка была свободная, его попросили тоже помочь.
Хорошо, я пытаюсь перестать.
Они подняли
машинку, да, на
спинку.
И машины, да, пытаюсь там, надо обпитляли на...
Загрузили машину, и
увозили. Факты торговые ланда, полфоны или...
Я еще долго стоял, после того, как
выяснили. Вестибюль лакеры вытажем.
И зашел в вестибюль,
да, по центру, и там где я стоял, у меня там...
С правой стороны была скопейка.
Она...
Для чего вы зашли?
А?
Для чего зашли в поликлинику?
Или поликлиника не крыдовизги?
Полфоны, да,
потому что было холодно.
Зимили. Çok teşekkür ederim. Kanalıyla kamera kuramayalımdan işlediği. Kırmızılardan sonra bir ay tabir kurtursam anlıyordu.
Я не могу сказать, сколько она стояла на улице.
Не знаю. УАЗик машина сюда.
Потом приехали.
И конечно, я как-то верю.
Приехали.
УАЗик тогда. Когда был
шестьсот он был сделан. Они прошли чуть дальше.
Она же обхватки обидеска уравнила ларна.
Сказали им, что здесь было. Стреляли человека, мы слышали звук, хлопок.
Мы посмотрел
на него, подошел к нему и сказал, что я это сделала, я выстрелила человека.
Сначала
они мне не поверили и спросили, где оружие.
Трость
была прислана к стене, и я показала им. Они проверили на карманы. Я сказала, что ничего нет, кроме Затем с карманов у меня взяли паспорт, телефон.
Ну, накидали, Виталия, да, погодные, не знаю, машины, как не знаю, да,
приехали еще другие,
офицеры,
затем меня посадили и увезли.
Мустафа, скажите, пожалуйста, вот когда привезли вас в отдел Следственный комитет, вас допрашивали?
Отдел вас из науки вечности до Сыроволгуларна?
Сыроволгуларна.
Меня допросили, меня допрашивали.
Перевозчик был тогда?
Перевозчик был.
Когда перевозчик допрашивал, перевозчика у меня не было.
Я помню,
мне было тяжело, я был в тяжелом состоянии.
Все утро, из-за того, что и другие разрешения были сразу утрово.
Человек даже когда сам готов умереть, наверное, убивает другого.
А на самом деле, Мереткенлер, Газбаландар, Виталинерселер, Жазбаландар.
И то, что я там дала показания, было не зафиксировано в протоколе, а в
исследовании. И
я поставила подпись, даже не прочитав протокол.
Шалла мәхкәмәсеннән Мисбах Сәхәбетдинов белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlıq.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан Израильнең Бейершеба шәһәрендә яшәүче Кразина Капуста белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Аның белән Алсу Кырмаш сөйләште.
Сез яшәгән шәһәрдә кемнәр яши? Тирә-якта күршеләрегез кем?
Безнең шәһәрдә яшиләр шундый төрле яһудлар һәм алар белән Алашын яғудлар, я олар білен келген, деге, мина менім үші вақта енді ерім, я қатыны, яғуд кісісі болғанлар, ешінлі бірақи. Құларының болалары еші, әм, ғуммен алғанда түрлі жерден келген әрелелар, Россияның түрлі, Советский Союзның түрлі-түрлі республикаларынан, Қағзалстан, Киргизстан, Узбекстан, Молдова, Украина, Белоруссия, мина сондай түрлі-түрлі республикалардан, әлекі біздің республикалардан келген кішілер. Һәм төрле тагын Индиядан бик күп кешеләр, анда да бар икән. Мин бик шаккаттым инде. Төрле-төрле илләрдән дә бар икән ул.
Ул кешеләр хәзер ниндидер бер төрле тормыш алып барамы, яисә элекке гореф-гадәтләрендә саклыймы?
Алар менә тагын әйтәләр, тагын кайлардан килгәннәрен инде Марокко, Тунис, Турция, һәм төрле Европа илләреннән, Венгрия, Польша, Румыниядан күп. Төрле шундый илләрдән килгән кешеләр яшиләр. Шуңа күрә Бездә монда тормыш бик кызыклы. Төрле һәр берсе үзенең менә без монда яңа елларны каршы алайлык инде. Ул бит инде бу илдә ул яңа ел бәйрәмнәре 8 март бәйрәмнәре монда бит инде бәйрәм итмиләр. Шулай кебек бүтән илләрдән килгән кешеләр дә үз бәйрәмнәрен төрле илләрдә яшәгән, шунда яшәгән һәм шундый шул илнең бәйрәмнәре телләрне өйрәнгән кешеләр монда һәр вакыт үз бәйрәмнәрен отмечать итәләр.
Татарлар да бармы?
Бик күп татарлар бар монда. Мирас дип атала торган оешма да инде мин әйме. Ул Казаннан чыккан, Татарстаннан килгән еврейларны, еврей түгел, анда руслар да бар, татарлар да бар. Һәм тагын бездә кемнәр яшәй инде? Чувашлар да бар, барсы да бар инде. Беренче чиратта балаларга гореф-гадәтләрне безнең дин тәрбия икенче төрле инде. Шуның ниндидер тәэсире калса иде дип мәш киләбез инде. Чөнки безнең бездәге тәртиплелек, теге сабырлылык, менә үз балаларыбызны шулай итеп тәрбияләргә маташып ятабыз. Хәзер безнең шәһәрдә безгә помещение бирәләр. Һәм без анда төрле менә җырлар, биюләр, рухи кешеләр бар. Специалистлар Казаннан. Мин татар теле түгәрәкләре атнага бер я ике тапкыр булдыра алмассызмы дип әйттеләр. Чөнки специалистлар күп дип әйтеп булмый. Барыбер мин ниндидер телләргә касательствам булгачты. Шуңа күрә мин шулай итеп мөрәҗәгать иттеләр. Анда безнең бар музыка буенча специалист, бар тарих буенча специалист, бар менә телләр буенча специалист. Гомумән монда Бершевада күп татар кешеләре. Без үзебезчә инде менә 3 ел буена Сабантуй бәйрәмнәре үткәрдек. Шушы үзебезнең оешма белән инде, оешмага хакыган кешеләр белән дип әйтсәң. Ну, радио буенча, газета буенча объявление биреп, кешеләрне җыеп, Сабантуй бәйрәме үткәрдек.
Ничә кеше җыелды?
Анарысын күп кеше җыелды. Һәм монда татар кешеләре бәлки яртысы гына булгандыр. Калганнары руслар, Кыргызстаннан бар иде менә ике кеше. Калганнары инде менә шушы, ничек дип әйтим, бер йөздән артык кеше инде. Ул бит инде күп инде барыбыр. Националь костюмнар тек-тек һәм шулар белән алып баручылар чыгыш ясадылар. Җырчыларыбыз бар. Шулай итеп, мичектер менә шул эшне алып башы гына дип әйтим инде 1-2 ел шулай маташабыз. Тель-Авивтагы русский центр үзәгендә кичәләр үткәрдек. Казанга багышланган бер кичә булды. Аннарысын знаменитые люди Татарстана. Татар телендә алып бардык. Аннарысын кайсыбызда татар телендә, аннарысын тәрҗемә итә. Чөнки залда татар телен белмәгән кешеләр дә бар иде.
Резина ханым, балалар татарча сөйләшәме?
Шип-шип сайтып татарча сөйләшмиләр. Чөнки без бәләкәйләр 3 һәм 4 яшьтә алып килгәндә. Әмма бар шундый семьялар, алар инде мәктәптә укыганнар. Шундый зур яшьтә алып килгән балалар. 7, 8, 10 арткан, шулай подросток булган балалар. Алар бик яхшы беләләр, чиста беләләр. Шундый минем таныш хатыннар бар. Балалар белән татарча сөйләшәләр.
Резина ханым, сезнең балалар, ул башка татарларның балалары нинди мәктәпкә йөри? Яһүд мәктәбенәме, урыс телле мәктәпләр бармы?
Яһүд мәктәпләре, әлбәттә. Яһүд мәктәпләрендә. Менә минем балаларым өчен кызганычка калса дип әйтим, мин дә ана теле яһүд теле инде, иврит дип атала. Чөнки уку иврит телендә. Без иде рус телендә сөйләшәбез, һәм атмаш татар сүзләре әйтәм инде мин, ничек туры килә шулай. Мәктәптә яһүд теле ивриттә, бөтен аралашулары ивриттә. Әмма шундый берләштерә торган тел аларның рус теле дип әйтеп була. Чөнки төрле республикадан килгән үзләренең ана телләре бар, әлбәттә, өйдә сөйләшә торган. Ну, бөтен балалар урамда, менә бездән Россиядән, Эстердан килгән балалар рус телендә аралашалар. Һәм менә соңгы вакытта мин сизәм, үземнең кызым зуррак була башлагачтым, 16 яшьтә. Алар рус теленә, рус музыкасына патриотлылык хисе барын сизә башладым. Чөнки алар үзләрен көчле, чыннан да инде алар Мароккодан килгән, Тунистан, шундый илләрдән килгән кешеләр белән караганда, шуның да характерлары буенча да көчле. Укуга карашлары буенча да совет мәктәбе үткән балалар яисә аналары аркылы ниндидер тәэсир алган балалар шул. Алар
Израильнең Бейершеба шәһәрендә яшәүче Резина Капуста белән Алсу Кармаш сөйләште. Әлеге язма сезгә төшереп узабыз Азатлык архивыннан алынды.
Бөек халық бит бізі дейіп, тарихта бізінің ізі дейіп, пейгамбәрләр заманынан, килә дип ашанып. Бүген инде бетті кедейіп, шанлы шырны өтті кедейіп, иванларға етілі дейіп, яшибіз ұстанып. Бүйік ханлар зиратында сарық кетуе жим таба, татар қаны тамған жерде. Гарип бір кез қанат қаға, еркен даланы қым күмген, бүйік ханлар көптен өлген. Біз-бізге ятылар біз, тәңірені сатқан сатылар біз. Татар түгел болғар дейіп, ватты еліне татар дейіп, тәрі тағып шапан кейіп, исән қалу шатлық. Тағын кімнәр сатар дейіп, қылмақ суға батар дейіп, қосқанын өзіні сүйіп, күтәбізді азатлық. Алтын кемешкә қойындык, ят аллаларға сыйындык. Безгә ирек кирәк түгел, қылыққа күнеккән күнел. Изге шишмәне ком күмгән, әулиәләр күптән үлгән. Үз-үзебезгә ятылар біз, тәңірені сатқан сатылар біз. Тарих бізден өзі күлді, далада ұшақлар сүнді, басы етлер қалаларны, біз бәріні дәшмәдік. Байлық үшін дария кешіп, тәкет үшін башлар кесіп, ханды танып көтушені, бүген деп яшәдік. Алтын кемешкә қойындык, ят аллаларға сыйындык. Безгә ирек кирәк түгел, қылыққа күнеккән күмел. Залимнарда татар қаны аққан дейіп ғырурланып, тағын күпне яшәр бұссың, шын татарлықтан хурланып. Залимнарда татар қаны аққан дейіп ғырурланып, тағын көпне яшәр бұссың, шын татарлықтан хурланып.
Тыңлаушылар, азатлықтың бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларын шулайық интернет сәхифе бізде де тыңлай аласыз. Адресіміз азатлық.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.